habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaado bisha februari waa 12 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka ka dhashay qandaraasyada baarista shidaalka Soomaaliya.
wasaaradda waxaa si cad loogu sheegay in ay howlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax bitcoin la qaban karo lama qaban karo ilaa sharciga batroolka ee la daraasaday la sameeyey laga ansixinayo.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka gudniinka fircooniga.
lugtan bidixdaha la iga qalay naafaan ka ahay ma shaqaysan karo ma fadhiisan karo ilaa hadda lugtayda meel jaranjaraa ma kori karo. waxaan ummadda soomaaliyeed aan uga bogaadinaa oon uga digaa dhibaatada maanta aniga aan soo maray in aan ubadka soomaaliyeed ama jeelka iga dambeeyo soo koraayo in aan la gaarsiin.
ciyaari iyo weliba warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xubnaha golaha kongareska maraykanka ee wadahadalada u socdeen ayaa isla gaaray heshiis hordhaca si looga hortago in mar kale ay howlaha xukuumaddu xannimaan. labada dhinac ayaa faahfaahin dheeraada ka bixinin, laakiin qaar ka mid ah kalkaaliyaasha xildhibaanada ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jirto lacag ka badan 1 bilyan oo loogu talagalay inay xayndaab loo sameeyo 88 kilomitir oo ka mid ah xadka Maraykanka iyo Mexico. madaxweynaha Maraykanka ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyey dalbanayay in ka badan 5 bilyan oo dollar si looga dhiso derbi uu hore u ballanqaaday.
booliska bariga dalka Myanmar ayaa rasaasta rabarka ah ku furay isusoo baxay sameynayeen dhowr kun oo qof oo ka mid haraadayay taallo loo dhisay hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi aabaheed. taalladan ayaa muujinaysa jeneraal Aung San oo farasa uu saaran yahay dib u xejinaya, waxaana taalladan laga qotomiyey bishan magaalada Lokui oo caasimad u ah gobolka Kaya. waxaana arrintan ay ka soo horjeestay xubno ka mid a qowmiyadda lagada tiro badan yahay ee loo yaqaano Karini, kuwaasoo dad badan oo ka mid ah xabsiga loo taxaabay tan iyo markii sannadkii hore la shaaciyey qorshahan lagu dhisayo taalladan. jeneraal Aung San ayaa loo nisbeeyaa inuu ahaa geesi u dagaalamay Myanmar xilligii gumaystaha Britishka, waqtigaas oo dalkaasi loo yaqaanay Burma, waxaana uu ahaa maskaxdii ka dambeysay heshiiskii nabadda ee sannadkii 1947 dhex maray qowmiyadaha dalkaasi wada degaan. hase yeeshee waxaa la khaarijiyey isla sannadkaasi 1947, taasoo ahayd bilo uun ka hor markii dalkaasi uu helay madax banaanidiisa.
isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiya ayaa shaaciyey inay duqeeyeen meel masjid ahaan jirtay oo ku taala deegaanka ugu dambeeya ee ay gacanta ku hayaan jabhada dowladda Islaamiga ee Suuriya. warmartiyeed ay isbahaysigu soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarka uu duqeyn ah oo lagu qaaday Baquus uu dhacay shalay, iyadoo oo lagu taageerayo jabhada ciidanka dimuqraadiga Suuriya ee ay kurdiyiintu hogaamiyaan. taliye ku-xigeenka ciidamada isbahaysiga ee Siriya ka dagaalamaya jeneraal Christopher Gia oo Ingiriis ah oo ayaa sida oo kale faahfaahiyey in masaajidka uusan ahayn meel lagu cibaadaysto kadib markii ay kooxda dowladda Islaamiga ay xarun ka dhigteen, sidaas darteedna aan loo tixgelinayn goob cibaado oo xabadda ka caagan.
siyaayaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Patrick Shanahan ayaa maantoo salaasaha booqday dalka Ciraaq. xogayaha ku meel gaadhka ah ee gaashaandhigga waddankan Mareykanka ayaa Ciraaq kula kulmay amaba kula kulmaya saraakiisha ciidamada dalkaasi iyo weliba madaxda dowladda Ciraaq. labada dhinac ayaa ka wada hadli doona mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee ku sugan waddankaasi. 5,200 oo askari oo ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa haatan ku sugan waddankaasi Ciraaq, kuwaasoo hawshoodu ay tahay tababarka iyo weliba talasiinta ciidamada Ciraaq.
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, gordhu waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan aan maanta kusoo qaadanayno. muranka ka dhashay bixinta qandaraasyada shidaalka Soomaaliya waxaa soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Toddobaadkii hore dowladda Soomaaliya waxay magaalada London ku soo bandhigtay xogta laga helay sahankii shidaalka ee laga sameeyey Soomaaliya intii u dhaxaysay sannadihii 2014 ilaa 2016. sahanka waxaa isaga dambeeyey labada shirkadood ee kala ah Soma Oil and Gas iyo shirkadda Spectrum. sahanka ay sameeyeenna waxa uu ku kala duwanaa heerka badda salkeeda ee laga sameeyey sahaminta. labadan sahan waxay sheegeen in fursadda Soomaaliya shidaal looga heli karo ay aad u sarreyso, waxayna ilaa haatan arkeen humaagii shidaalka. sida lagaga dhawaaqay magaalada London, tartanka shidaalka Soomaaliya waxay rasmi ahaan u dhacaysaa 7 November ee sannadkan, iyadoo isla markaaba loo sheegi doono shirkadaha guuleysta. waxaa xigi doonta saxiixa heshiisyadan oo dhacaysa ugu dambeyn 9 December ee sannadkan. heshiisyada la saxiixana waxay rasmi ahaan bilaabanayaan 1 Janaayo 2020. haddaba su'aalaha u baahan isweydiinta ayaa ah, maxay dowladda Soomaaliya soo bandhigtay toddobaadkii hore? xilligan ma ku habboon tahay in la bixiyo qandaraasyada sahaminta shidaalka? haddii ay ku habboon tahay, maxaa loo baahan yahay ee tallaabooyinha in la sameeyo ka hor bixinta qandaraasyada? haddii aysan ku habboonayn, maxay tahay sababtu? waxaa kaloo aan barnaamijkan galka baarista ku eegi doonaa waa maxay saamiga ay dowladda Soomaaliya soo jeedisay inay ku bixiso heshiiska qaybsiga khayraadka ama production sharing agreement ee ay galayaan dowladda federaalka iyo shirkadaha tartanka ku jira. su'aalahan iyo kuwo kale waxaan hor dhigay wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed, oo hogaaminayay wafdigii dowladda Soomaaliya ee toddobaadkii hore xogta khayraadka Soomaaliya ku soo bandhigay magaalada London.
sababta intaan u nimid waxay ahayd inaan soo bandhigno sahamo laga qaaday badda Soomaaliya sanadkii 2013-2015. taasay ahayd sababta aan u nimid. waxaan shirkada soo bandhignay awoodda iyo ilaahay wuxuu resourciga aan haysano. marka cidii danaynayso waxaan rabnay inaan waa road show waa maanta London aan ku qabanay. waxaan ujeedaa inaan laba magaalo kale waaweyn aan ku qabanno, sidaasoo kale aan si aan adduunka ugu soo jeedino maalgashayaasha caalamiga si ay u maalgashtaan Soomaaliya. dayda maalmaha aad sheegaysid oo la leeyahay sida la soo gudbinaya waa tentative days, waa macnaha waa maalmo oo aan isleenahay waad fulin kartaan, laakiin haddii ay noo fuli weyso la sababtoo ah waxaan baarlamaanka waxaa naga yaala sharcigii batroolka oo dib oo egis lagu sameeyey kaasoon soo bixin waxaanba samayn karno. waxaan rajaynaynaa seshonkan inta uusan dhammaanin inuu naga dhammaado sharcigaas haddii ilaahay yiraahdo, kadibna aan galno muxuu ahaa maalmahaas waxaan ku aadinay maalmaha baarlamaanka uu dhameeyey sharcigaas dhameeyey, kadibna annagoo sharciga haysanna inaan gali karno proceskaas kale.
laakiin imise shirkadood baa muujiyey inay danaynayaan inay
galaanilaa hadda wax shirkad oon hayna male waxay ahayd bandhig guud cidi danaynaysa dib ayay waxay ula soo xiriiri doontaa shirkadii noo haysay muxuu ahaa daraasadda oo shirkadaasa waxay u mas-uul ka tahay inay cidii lasoo xiriirtaba inay si detail u tusto meeshay danaynayso, kadibna ay wixii soo dalba markaas arkayna.
haddaba kasoko jawaabaha uu bixiyey wasiirka waxaa jira su'aalo kale oo u baahan jawaabo in loo helo. waxaa jawaabo u baahan dowladda Soomaaliya dadweynahaba u sharaxday dhammaan tallaabooyinka la qaaday ilaa haatan iyo intii uu socday shirka London. su'aalahan waxaan weydiiyey mid ka mid a khubarada ugu aqoonta badan arrimaha shidaalka ee Soomaalida, isla markaana u soo shaqeeyey wasaaradda batroolka iyo macdanta muddo dheer ilaa laga soo gaaro bishii aynu soo dhaafnay ee Janaayo oo uu xilkaasi iska casilay. Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qoraal uu sameeyey uu uga digay dowladda Soomaaliya inay xilligan bixiso qandaraasyada. waraysiga aan la yeeshay Jamaal Qaasim Mursal waxa uu ku sheegayaa in wax yar ka hor shirkii London ay dowladdu wax ka bedeshay qiimaha ay ku bixinayso saami qaybsiga shidaalka. Jamaal oo ku sugan London waxa uu marka hore sharaxayaa waxa ka dhacay magaalada London ee lagaga hadlay shirkii khayraadka Soomaaliya.
Bitfound marka aad ilowdid waxaad commitment ayaa samaysay, waxaa samaysay oo ah in aad diyaar tahay, waxaa samaysay in maxay ahayd presentationada iyo wuxuu dhan waan arkay, waxaana waa dhegaystay inaan arkana ma baahna xataa ka horbaaba ogaayo waxa meesha Bitfound waxa uu yahay iyo waxa la qabanayo. Auctionka ayaa furmay, license round tabelayaasha meesha ku qoran waad aragtay, presentationada waad aragtay, waxa meesha loo joogo ma aha deytadan dadku sameeyeen. Obviously way ku jirtaa in deytadii maxay ahayd mar labaad la sharxo presentation laga jeediyo, laakiin muhiimadda maxay tahay? Dowladda marka ay Bitfound furto waxa loo heshiinayna maxaan ku yiraahdaa shirkaduhu ay waxay uga fadhiyaan dhowr qodob. Hal, inay meesha ka cadayso maxay ahayd sharciyadeedii, horta inay meesha ka cadayso inay furtay Bitfound inuu furan yahay, tartanka inuu furan yahay, inay meesha ka cadayso. Waxaa laga rabaa inay meesha ka cadayso inay ka samayso block delineation wax la dhaho, oo ah bloogyadii oo la gadaayay inay dhahdo bloggaas ama xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshaasay ku taalaa, xirmadaas meeshay ku taalaa, cabirkeedu waa intaas, tiina meesha waa laga sheegay bloogyadii waa delineation lagu sameeyey. Waxaa kaloo laga rabaa sharciga fiscal terms oo ah maxaan ku yiraahdaa fiscal terms waxaa la yiraa waxyaalaha lacagaha oo dawladdu meesha ay lacagta ka hesho ah, fiscal termkaas ayaduna waa laga rabaa inay meesha ka cadayso, which oo ay ka cadaysay already waana la gudbiyey. Waxaa meesha kale oo laga rabaa tender document wax la yiraahdo, documentigii applicationadii wixii lagu samayn lahaa, agaasimiiguuda meesha jooga oo presentation lagu soo samayn la sharxay, shirkadihii qaabkay usoo marayna la sheegay. Laga bilaabo marka shirkaas uu dhammaaday waxaa furan applicationadii in lasoo gudbiyo, waxaana loo sheegay shirkada inay la xiriiraan spectrum oo ay meeshaas kala soo baxaan. Da waxa already waxaa bilowday in maxay ahayd applicationadii lasoo buuxbuuxiyo, fiscal termkii lagu soo waxeeyo, petroleum logii waxaa la gudbiyey 2008 kii ahaa la gudbiyey, iyadoona weliba kii kale la
qodob kale oo laysku khilaafsan yahay waxa uu ahaa in Soomaaliya xilligan diyaar u tahay soo saarista shidaalka. Wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed waxa uu leeyahay wax dhiba kama taagna arrintaasi, shuruucda dhimanna waa la dhammaystirayaa. Kaba soo qaad in sida ay ku hirgaleen oo 1 bisha Janaayo 2020 ay hawshu bilaabanto waxaa loo gudbinayaa golaha wasiirada si ay u ansixiyaan. Golaha wasiirada kasoko ma kula tahay in loo gudbiyo dad madax bannaan oo eega guddi madax bannaan oo darsa aqoonyahana ama baarlamaankaba?
Baarlamaanka horta wuxuu naga yaala dib u eegisii sharciga batroolka, kaasoo aan soo dhammaanin horta cid wax taaban karta male. Marka koowaad, wasaaradda batroolka iyo macdanta iyo hay-adaheeda la aasaasi doono ayaa mas-uuliyadda guud waddanka u qaaday inay hantidan u ilaaliyaan islamarkaana jid saxa ku bixiyaan. Haddaad leedahay dad madax bannaana la keenaya, dadka madax bannaan aniga ma arko dad madax bannaan sabab loo keeno oo wasaaraddii awooddeedii ayaad leedahay cid kale hala siiyo. Marka wasaaradda awood u leh inay wax bixiso, baarlamaankana wuxuu awood u leh inuu kor joogteeyo wax annaga aan samaynayno. Go-aan la gaari doonana ma jirto ilaa sharciga soo dhammaado, islamarkaana golaha wasiirada ay wada ogolaadaan in contract la saxiixo.
Laakiin golaha wasiirada baarlamaanku ma uga dambeyn inuu ansixiyo heshiisyadan?
Heshiiska baarlamaanku uu ansixin doono waa sharciga.
Heshiiska caalamiga shirkad caalami lala galay ma aha
shirkada caalamiga lala galay, waxaa mas-uuliyadiisa qaaday golaha wasiirada.
Waa gartay, haddiiba la dhaqan geliyo xeerkaas sharcigan cusub ee 2017 la qoray oo shidaalka oo bedeliya kii 2008, haddiiba uu baarlamaanku ansixiyo waxaa ku jirta in la sameeyo wakaaladdii batroolka. Wakaaladda batroolkuna mudda u baahan tahay, marka ma kula tahay sharciguna wuxuu dhigayaa wakaaladda batroolku inay tahay tan xaq u leh inay waanwaan ka gasho diyaariso qandaraasyadan hadda aad idinku hawsheeda haysaan, marka intaa ma lagu dhammayn karaa 10 bilood?
Aan ku saxo, sharciga horta wuxuu dhisi doonaa 2 hay-adood. Hay-adda maxaa leh hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo waa tan xeer nidaaminta shirka xeerarka fulinaysa, shirkad kalena waa dhisi doona oo shirkada batroolka qaranka Soomaaliland. Intaba markii shaqadu uu fulo way dhismi karaan, waxa weyn ma aha, waan dhisayna. Inta ay dhismayaan waxa wasaaradda iyo khubaro kale ayaa si ku meel gaar ah shaqada u sii waday.
Laakiin su'aash waxay tahay ma horta la dhisayaga maxaa loo degdegayaaba?
Intee u degdegayna kula taadi?
Adaan ku weydiinayaa macnaha maxaa u sugilaadiin?
Meel u degdegayna male, waxaan degdegayna male, aniga waxaan ku wadaa sharciga aan u gudbinay ku taala. Inta hay'addaas dhismayso regulatory bodyga oo regulatory departmentiga wasaaradda iyo khubaro kale ayaa sii wadaya, wax aniga aan keenay maaha.
Waa gartay, laakiin maxaa loo sugu waayeyba inta la ansixinayo sharciga baarlamaanka uu ka soo baxayo wakaaladii iyo hay'addii shidaalka la sameeyay?
Hay'adaha waa dhismi doonaan shaqadaana inaan soo bandhigno waxaan haysano, isma diidana walaalo.
Laakiin xogayihii hore joogtay ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Jamaal Qaasim Mursal waxa uu qabaa fikrad taasi ka duwan.
2017 markii ay xukuumaddu ay awoodda la wareegtay waxay yeelay ayn codsiga in background la sameeyo, laakiin waxay yeelay ayn shaqo aad u dheer oo ay ahayd in la qabto. Ayn xukuumadda markaas waxay ayn aad ugu mashquulsanayd hawlo kale. Marka wasaaradda ayn waxa si cad loogu sheegay in ay hawlahaas ay hakiyaan oo xukuumaddu aysan diyaar u ahayn wax background in la qaban karo, lama qaban karo ilaa sharciga batroolka la daraasteeyo, la sameeyo, laga ansixinayo ilaa diyaar aan ka noqonayno oo aqoonteena iyo waxa ay heerkii la rabi ka soo gaarayso wax background lama qaban karo. Taa anoo xiganayo ayaa haddana oo weliba aan ku dhex jiran waxaan ogahay annaga ka wasaarad ahaan intaasaan joognay 2 sano u dambeysay meeshaas oo warkaas nala kugu yiri nalalu siiyey wax iska kaaya bedelay ma jirto wala meeshii aan taaganna oo petroleum loogii lama ansixin, ayn tax loogii wali diyaar ma aha, ayn maxay ahayd capacity-gii wali wax iskama bedelin, institution-adii la rabay in la sameeyo weli lama sameynin. Taa marka darteed ayaa horta waxaysan u noqonaynin in hadda ay maadaama la yiri hadifa loo dhigo waxay ahayd horta diyaar garowgii la rabay oo xukuumadda ay ku dhawaaqday diyaar u noqoshada inay dab ahaato oo diyaarkii aan noqono kabacdi kana usoo gudbin. Because hadda meel aan ka noqono ma joogno, already waa commit garaynay oo maxay ahayd background-ka ayaa bilowday. Haddaba maxuu ku bilowday? Wuxuu ku bilowday sharciyo aanan ayn wax hadda la rajaynayo aysan waafaqsanayn, sababtoo ah hadda waxaa lagu gudbay sharciga 2008 kaasoo ayn unitary system ku saabsan oo dowlad dhexe ayuu ku salaysnaa.
su'aalo kale oo la isweydiin karo ka hor bixinta qandaraasyada ayaa ah maxaa laga yeelayaa xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka? Bishii Juun ee sannadkii hore magaalada Baydhabo waxaa heshiis ku gaaray dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Heshiiskaasi waxa uu dhigayay in dowladda Soomaaliya ay yeelato saami dhan 155%, maamul goboleedka laga soo saaray shidaalkana 25%, degmada soo saartayna 110%, halka degmooyinka aan shidaalka lahayn ay helayaan 110%. Haddaba heshiiskan soo dhaweyntiisa waa mid ay ka wada sinaayeen dhinacyada, haddii ay tahay dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ahba. Balse waxaana isku raacsanayn in xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan ay ogolaanayso in qandaraasyo la bixiyo oo lacag laga qaado shirkadaha sahaminta sameynaya, iyadoo haddana aanay jirin is-afkarad siyaasadeed oo u dhexeeya dhammaan gobollada iyo dowladda dhexe. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya, waxa uu xilligan madax ka yahay macadka CPEM oo u taagan Somali Institute of Public Administration and Management.
Aniga waxaan taageersanaa waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay, waxa laga dhaqaaqo waxay tahay horta Soomaaliya ma u baahan tahay in dhaqaalaheeda ama kheyraadka cilada ay ka faa'iidaysto. Taas absolutely 100% waa taageersanahay. Waxaan marka kale taageersanahay waxay tahay si aan kaga faa'iidaysano annaga dhankeena waxbaa soo jiro, dhanka kalena waxaa jirta shirkadaha caalamka imaanaya, waxbaa jira mas-uuliyada jiro annaga dhankeena. Marka in aan siyaasadii aan ku heshino si ay noogu suurtagasho in ayna dadka Soomaaliyeed isku qabtan ama dhibaato aysan ugu imaan shuruucdii loo baahnaa, ilan hadda waxaa jirta baarlamaan federaala, waxaa jirta baarlamaan stateska ay leeyihiin, inaan marsino hay-adihii naga maqnaa, agencies naga maqnaa ee hawshan u qaabilsanaa. Waxaan usoo qaaday amaanaha hay-adda bay-ada, hay-adda nidaaminta shidaalka, shirkadii shidaalka Soomaaliyeed, waxyaabihii lasdhabarta u ahaa ee hawshan qaban lahaa in la diyaariyo ayagana macnaha waa lagama maarmaan. Sidoo kale dad aqoon leh oo karti leh oo waxaan maamulana in la helo ayagana waa lagama maarmaan.
waxaa ka soo baxay oo kale shirkii London rasmi ahaan loo ogaaday in shirkadda Spectrum oo haysa xoogaha laga aruuriyay shidaalka Soomaaliya ay sidoo kale u xil saaran tahay iibinta xogta shidaalka ee Soomaaliya. Wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed sidan ayuu u dhigay markii aan weydiiyey inay jiraan shirkado shidaal oo danaynaya shidaalka Soomaaliya kuwaasoo lacag siiyey dowladihii Soomaaliya. Soma Oil and Gas hadda koor waxaa lagu eedeeyay musuq maasuq, inkastoo haddana dacweyinkii wixii loo haystay baaritaanka la sameeyey waxba lagu waayay. Laakiin mid ka mid qodobada lagu haystay wuxuu ahaa inay lacago siisay wasaaradaha dowladda qaar ka mid a sida ta batroolka, lacagahaasoo lagu magacaabay capacity building ama lagu kordhinayo tayada shaqaalaha wasaaradda. Wax lacaga ah oo shirkada ajaanib ah idinka soo gala ama Soma Oil xilligan ma jiraan?
Soma Oil xiriir lacageed ma lihin, wax habayraatee wax naga dhexeeya ma jiraan, oo aan ahayn inay shirkad Soomaali u shaqaysa tahay shirkad kalaa jirta oo Spectrum yirahdo oo daatada Soomaaliyeed noo haysa. Markashiidkii lala galay wuxuu ahaa inay wixii ayada ay baartay iyo wixii Soma Oil ay baartay ayada inay gacanta ku dhigto, iibiso, market garayso, percentagena dowladda Soomaaliyeed ayada u kala qaataa.
wax laakiin dhaqaale ah oo soo gala dowladda shirkad shidaal ah ama Soma Oil aan mid kale xilligan si toosa iyo si dadban midna ma jiro.
Waa la baari karaa, waa la baari karaa. Waxay wax kasta kusoo dhacaan bangiga dhexe ee Soomaaliya, wax wasaaradda batroolka magaceeda ku yaala iyo wax soo galaba ma jiraan. Inta aan joogay soo ma gelin
wasaaradda batroolka adaaba wasiirka ah. Marka ma jiraan Soma wax shirkad shidaal hadday jirto oo shidaal siisa Soma oo lacag si Soomaali waad ogaan lahay
oo lacag Soomaali siisa hadda ma jirto.
way maxaad ka wadaa Spectrum baa noo iibinaysa qaybteedana siinaysa? waxaan u maleeyay inaad tiri waa la tartansiinayaa shirkadaha dhan.
May Spectrum waa shirkadii seismiga sameysay daatada Soomaaliya gacanta ku hayso, waa multi-client company waaye. Ayadana shirkada inay noo iibiso, noo hayso, noo kaydiso daatada Soomaaliya intaasaa lagula galay.
imise ku leedahay hadday xogtaa iibisa iyadu saami ahaan Spectrum?
ayada lafteeda waa hadda kama jawaabay.
waad ogtahay laakiin waa taqaanaa Soma inta ila
heshiis ayaala xabiiska, shaqa dowladeed xabiisku yaala, heshiis lala galay sharci ah, adduunku ogyahay.
dabcan waad nala wadaagi kartaa marka inta saamiga dowladdu leedahay inta Spectrum leedahay?
hadda ma sheegay.
50% muu ka badan yahay saamiga Spectrum?
muu ka yaryahay
saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay?
su-aashaas intaas ku ekee walaalo, wuu ka yaryahay, way dhamaatay. Interest kugu jira muxuu yaali?
waxaa igu jira dadka Soomaalida inay ogaadaan interesti gaaro ani shaqsiyan
anaga u hayna sirta, anagaana og intaasaan kuu sheegay u sheegay.
marka 50% saddex meelood oo meel muu ka yaryahay misuu ka badan yahay?
adiga inta aan kuu sheegay u sheeg, dadka Soomaaliyeed 50% ka badanay kuleeyihiin hawshaas, u sheeg intaas u sheeg dadka Soomaaliyeed.
hase yeeshee warar aanu ka helnay ila xogogaala waxay sheegayaan in lacagta ka soo xarota iibka xogta sahanka shidaalka Soomaaliya ay dowladda Soomaaliya leedahay 75%, halka shirkadda Spectrumna ay leedahay 25%. Jamaal Qaasim Mursal, xogiyihii hore ee joogtada wasaaradda batroolka iyo macdanta, waxa uu ii sheegay inuu ka warqabo in shirkadda Spectrum ay lacaga soo siin jirtay wasaaradaha batroolka, taasi oo soo bilaabantay xilligii dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud, soona socotay ilaa sanadkii u horeeyey ee dowladda xilligan jirta.
Harinow, waa sidaas sheegta. Horta aniga Soma Oil waqtigeedii maba joogin, intaa dadka baaritii socotay xataa warumaha waa ka maqnaa. Laakiin su-aasha weydiiso ah, waxaa lagu eedeeyey lacag inay bixinaysay, taas ayaa horta dacwada ugu daqan ay ahayd lagu haystay capacity building kaas. taas horta iyadana waa tan inta la baaray la yiri waa waxba laguma helin. shirkada kale ma jiraan oo wasaaradda lacag siinaysa? haa, way jireen, haddase ma jirto. way jireen, waxay jireen oo waqtigaas Spectrum ayaa wasaaradda lacag oo capacity building ah siin jirtay, oo shaqaalaha expertiseka markaas joogay ay qaadanayeen marka sizing loo seeday. one of the obligation ay ku jirtay oo ah in muddo laba sano ah capacity-ga ay kabi doonto oo shaqaalaha
xilligaasina waa sanadkii
expertiseka waxay ku ekayd August 2017 ay ka dambeeyey ma jirin lacag kale wasaaradda ayna la siiyey.
Goormayna bilaabantay?
Waxay bilaabatay 2015.
Marka dowladdii hore ayay bilaabantay tanay ku la dhammaatay?
Dowladdii hore bilaabatay tanay ku dhammaatay, la dhammaatay.
Lacag intee le'eg bay ahayd?
Waxay ahayd bishii ayna adi lixdii biloodba $450.
$1,000.
Yeah.
Mas'uul si toosa uga warhayay lacagaha ay shirkadda Spectrum siinaysay wasaaradaha batroolka ee Soomaaliya xilliyo kala duwan waxa uu ii sheegay inay lacagtaasi dhan tahay $1,350,000 oo lagu soo shubay bankiga Soomaaliya kadibna wasaaradda maaliyaddu ay ku dartay miisaaniyadda wasaaradda batroolka. Mas'uulkaasi waxa uu ii sheegay in lacagahani aysan ahayn kuwa sharci darro ah, ayna ansixiyeen guddiga maamulka lacagaha oo ah guddi ka kooban khubaro Soomaali iyo ajaanib isugu jirta. Hase yeeshee, waxay abuuri kartaa shaki in shirkad qandaraas kula jirta dowladihii kala dambeeyey ee Soomaaliya ay haddana lacag siiso wasaaradihii batroolka ee kala dambeeyey. Dokumentiyada uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in saamiga ay dowladdu ku talisay inay ka qaadato qaybsiga shidaalka uu u dhexeeyo 54 ilaa 66 boqolkiiba, iyadoo ay ku xiran tahay baaxadda ceelka iyo qiimaha shidaalka. Galka baarista waxaa loo sheegay in khabiir ajnabi ah oo bishii hore tagay magaalada Muqdisho dowladdana kala taliyay arrimaha qiimaha iyo diyaarinta saamiga uu qoray 27-kii bishii Janaayo in saamiga ay Soomaalidu bixinayso uu yahay mid yididiilo leh oo ka jaban saamiga ay qaataan wadamada caalamka qaarkood, inkastoo haddana uusan ahayn kan ugu hooseeya marka loo eego wadamada kale. Waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay khabiirkaasi in shirkadaha qandaraaska loo saxeexayo saxiixii kastaba ay dowladda Soomaaliya ka qaadi doonto $2,000,000. Lacagahaasi oo la qaadi doono marka uu dhaco saxiixa heshiiska oo ah 9-ka bisha December ee sanadkan. Jamaal Qaasim Mursal.
Dhibaatada dhacday waxay tahay oo aniga aan ogahay oo cidna kalena ay sii sheegaynin in muddo 1 sanad gudaheeda, muddo 2 sanad bilka yar gudaheeda, qof ayna shaqsi kale lasoo hayar gareeyey oo la keenay B1 la dejiyey fiscal termkii oo yiilay oo hore u jiray oo dhan meel la iska dhigay mid cusub la soo saaray. Midkaas cusubna ka hor intaan dirhamka la qabinay lagu faafiyey websaytada oo la leeyahay ayna Soomaaliya hadda waa the most attractive, waxay haysataa kan ugu fiican oo ugu hooseeya wadamo badan ka hooseeya ay kaalaya waa most attractive. Marka meesha marka dhibaatada ka jirayso waxay tahay marka wadan anagoo kale ah oo right soo bixinayo oo laysan uu bixinayo oo fiscal case uu yahay noocaas, macnaha waxaan bixinaynaa we giving away wax badan oo isteegeena ayaan bixinaynaa. Marka labada analysis la isku sameeyo, analysis-ku asaga uu sameeyey ee uu ku sameeyey iyo midkan oo hor u yeelay oo hotel qolal la yiraahdo ay ku sameeyeen oo IMF ay analysis ku sameeyeen, waxaa la ogaaday the best oo kan ugu fiican fiscal term inaan haysano ayaa la ogaaday. Laakiin haddeerkan wax badana laga bedelay overall marka la isku soo duubo waxa dowladdu helaysa waxaa lagu soo qooday 52 ilaa iyo 60 kii hore wuxuu ahaa wuxuu kaga duwanaa wuxuu isla bedelayay maxay ahayd hadba marka lacagta ay soo ceystaan ilaa 85 ayaa marka ugu dambeysa aan gaaraynay.
Marka
waxaan u
baahanahay waxaan rabaa dadweynuhu inay aad u fahmaan waxa leedahay waanwaanta wada xaajoodka marka la furo tartankan qandaraas bixinta bisha November 7-deeda meesha dowladdu ay ka bilaabayso waanwaanta heshiiska qaybsiga khayraadka waa 54-60. Waa intaasad leeda?
Waa intaasaa. 400 waxa weeye sida ku qoran 54-64.
Marka waxa leedahay Soomaaliya heshiiska ka wanaagsan oo ka qiimo fiican, ka qiimo sareeya ayay heli kartaa ayaa jira?
Waaba yeelada wasiirka markuu xalka la wareegay lagu wareejiyey wuu yeelay. Keliya meelsha taksiga ayaa xoogaa wax ka qaldanaa, macnaa wuxuu rabay in la waafajiyo sharciga taksiga oo aan markaas jirin. Marka waxay ahayd in lala sugo sharciga taksiga, taxlowga, sharciga canshuuraha iyo sharciga batroolka in lala sugo. Markaasa bacdii la waafajiyo wixii taxi wasaaradda finance-ga ayaa u qaabilsan, wasaaradda maaliyadda u qaabilsan, la isku raaco ka bacdii taas lagu waxeeyo lagu sameeyo.
su-aalaha badankooda ee isweydiinaya khubarada soomaalida ayaa ku jeeda heshiiskii lala galay shirkadda soma oil and gas bishii ogost sannadkii 2013. heshiiskaasi shirkadda soma oil and gas waxaa u saxeexay hogaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka Britain Michael Howard. dhinaca soomaaliyana waxaa u saxeexay wasiirkii hore ee batroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed. waxaan weydiiyey wasiirka qodob si weyn walaacay uga muujiyeen dadka soomaalida iyo khubarada dhinaca shidaalka oo ahaa in heshiisku u ogolaanayo soma oil and gas inay hesho 60,000 oo kilomitr oo isku wareeg ah oo u dhiganta 12 xidhmood.
heshiiska waxaa ku jiray dabcan marka shidaal la sameynayo kambani uu rabay inuu wadamo shidaalka sameeyo, waxaa la galay heshiis oo la yiraahdo production sharing agreement oo lagu heshiiyo. waxay dalbadeen in heshiiskaas markii iyagana ay galaan sida kambaniyada ay usoo dalbanayaan ay usoo dalbadaan, waxaa ku qoran in la siiyo tixgelin consideration in la siiyo marka ay soo dalbadaan blocks. ma aha yacni blockskaasaan rabnaayo hana la siiyo ilaa ma aha, kuma qorno eday kaga qoran tahay, malaha clouska ka hadlayana waa akhrin kartaa. marka wax cayiman oo dhahaya ilaa hanada sii weliba waxaa aaminsanahay aniga markii aan heshiiska aan garaynay looyaro kasoo shaqeeyey khibrad dheerna u leh maxaa la yidhaahdaa heshiisyada lala galo shirkadaha baaro batroolka ayaa yacni nala shaqeynayay weliba yacni si adag ayaa arrimahaas yacni inaan yacni lagu nalagu yacni aqoon la-aan aan yacni wax badan oo aan xaq u laynaha ana loo siiji ayaan taxadir gaara siinaynay. marka ma ahayn wax inta yacni heshiis inta lasoo qortay yacni saas waxa sidaa ilaa waxaasaan rabnaa. marka heshiiska waxaan xasuustaa inay ahayd in la siiyo tixgelin, laakiin ilaa 12 block aa laydin siinaa ma ahayn. weliba waxaan jeclahay ma xasuusta laakiin inuu jiray cloos dhahaayo dowladda soomaaliya wixii ay garato ayaa laydin siinaa. tixgelinkataasna xaqay u leeyihiin waa kambani konta midiin geliyay inuu ogaado annagana si aan ku ogaano waxa khayraada badi ku jiro waa marka saasay ku timid marka. laakiin wax oo ilaa in la siiyo intaasoo blog oo blog ay rabaan la siiyo oo ay ku qoran tahay heshiiska ma jiro.
khubarada uu ka midka yahay Jamaal Qaasim Mursal waxay si weyn uga soo horjeesteen qodobkan, waxaana ay ku doodeen inaysan habooneyn in dowladda Soomaaliya ay bixiso xidhmooyin sidaasi u tiro badan iyadoo xilligan uun la bilaabayo qandaraas bixinta iyo waayo aragnimada Soomaaliya ee shidaal qodista.
waxaa la yidhi marka ay soma kusoo wareejiso maxay ahayd daatada kusoo wareejiso Soomaaliya, in return beddelkeeda waxa ay helaysaa 12 block oo iyadu ay dooranayso by own preference ay qaadanaysaa, kuwaasoo la dhaho soma block. 12-kaas block dowladda okay dhahday way u saexdo. hadday u saexday ayna maxaan ku yidhaahdaa horta meesha ummadda Soomaaliyeed ka wada qayliyeen taasay ahayd in saysma la qabto lacagna lagu bixiyo, haddana abaalmarintuna ay noqoto. waxaa iyada hawsheeda way gudatay, way ka soo baxday, heshiiskeedii way qoratay, way ka saexdatay. marka waxaa looga fadhiyaa ummadda xukuumadda Soomaaliyeed wixii ay saexday inay ka soo baxdo midaa jirta, laakiin oo ah waxaa la siiyey notice of application wax loo saexay oo saexa oo laysanka waa ka duwan yahay kaas. saexa laysanka waa marka kan hadda qaabka hadda lagu socdo ama direct negotiation ha loogu siiyo ama bidkaas hoo gasho, markaas ayaa la siinayaa. su-aashase waxay tahay 12-kaas block weli ma iyaday u xiran yihiin bidkaanka ma lagu soo darayaa ma direct negotiationka la sameynayo saasa lagu siinayaa blogyada waxa weeye waxay ka midyihin blogyada ugu fiican. haddii saasay dhacdo dee shirkadihii kale way iska fariisanayaan, waxay suganayaan inta soma ay ka qaadanayso, markaasa bacdina flip oday sameyna shirkadaasi ka gadane ayagana markaas samaysanaya.
walaaca ay qabaan khubaradu waxa uu yahay haddaba inay Soomaaliya gasho heshiis muddo dheer oo aysan ka bixi karin, waxna laga bedeli karin, wada xaajoodna aan dib looga geli karin. khubaradu waxa uga digeen dowladda Soomaaliya inay taxadar weyn ka muujiso qaabka ay ku galayso heshiisyadan shidaalka lagu soo saarayo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda fiidnimo ee v o a ka imanaysa Washington. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka haweenka ama nidaahdo dalalka lagu tiriyo in haweenka lagu fuliyo gudniinka fircooniga. Waxaana jira haween badan oo u dhiban xaaladaha ka dhashay gudniinka fircooniga. Bilihii ugu dambeeyey waxaa jiray dhacdooyin qaarkooda ay sababeen dhimasho, kuwaas oo ka dhacay dhulka miyiga. Kulan lagaga hadlayay gudniinka fircooniga ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa ahna warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Sahra Cali ma ahan magaca saxda ee hooyadan, waxay dhibban u tahay gudniinka fircooniga ah. Da'deedii koobaad way ku naafowday, waxayna martay maalmo xanuun badan. Hadda waxay jiidaysaa lugteeda bidix, taasoo kaga naafowday dhalmadeedii koobaad.
Aniga waxaa laygu sameeyey gudniinka fircooniga, waxaana laygu guday gobol, ha laygu gudee si dhibaatada ayuu ii geystay. ilaa hadda lugtayda bidixda ee markii aan dhalayay cunuga ugu horreeyay istaal baraadir la ikeenay ADHD-keena ahayd. Markii la ikeenay istaal baraadir, lugtan bidixda ha la iga qalay, naafaan ka ahay, ma shaqaysan karo, ma fariisan karo. ilaa hadda lugtayda meel jaranjaraa ma kori karo. Waxaan ummadda Soomaaliyeed aan uga bogaadinaa oon uga digaa dhibaatada maanta aniga aan soo maray, in aan ubadka Soomaaliyeed ama jeelka iga dambeeya soo korayo in aan la gaarsiin. ka dowlad ahaan waa in ay la dadaalaan, ka diin ahaanna waa ay sheegeen culimadiinku, intaba waa in laga soo horjeestaa, la iskana difaacaa.
lugtan ku xanuunayso naafada ma gudniinkii fircooniga la xiriirtaa?
Gudniinkii fircooniga la xiriirtaa. Waxaan jiray 14 sano markii aan ilmaha dhalaayay istaal banaadir ku dhalaayay, si xun ayaa la ii guday. xagga goosmada ee dumarka markuu dhalaayo laga jaraayo ee camanka la yiraahdo, meel la iga jaro waa la waayey. maadaama la waayey, waxaa duruufta ku kaliftay doktorka in uu badbaadiyo nafsadayda iyo nafsada cunuga oo layga jaro lugtaas si ilmuhu ay u fududaadaan. haddana waxaan uga digaa ummadda Soomaaliyeed dhibaatadaas oo kale inuu Ilaahay ka koriyo dumarka Soomaaliyeed, in ay iyaguna ka waantoobaan, maadaama hadda dowladdeenna garab taagan tahay, hay-aduhu ay garab taagan yihiin, madaxdu ayna garab taagan tahay, culimadiinku ayna garab taagan yihiin. waa in aan ka waantoono, waa cudur laga koro ee Ilaahay naga soo samatay bixii in aan dib loo fiirin.
sheekooyinka la xiriira gudniinka fircooniga waa mid xanuun badan, waxaana dhulka miyiga laga soo tabinayaa dhimasho iyo darxumo badan oo haysta dumarka Soomaaliyeed, gaar ahaan hablaha da'da yar. Ifraah Axmed waa gabar ka dhiidhisa gudniinka fircooniga ah.
waxaa ka mid ah gabar yar oo 15 jir ah oo markaas u dhimatay gudniinka oo ka dhacday Galgaduud. kadib gabadhaas markaa aniga maxay la gabadha meesha ku dhimatay tagay, qabrigeeda tagay, isbitaalkii aan tagay. waxyaabaha aan aad ugu murgooday waxay ahayd markii aan u tagay hooyada gabadha dhashay ee i dhahday gabadheeda way dhimatay, laakiin hadda gabar kale dhal waa guda. taasay dhexdeeda naxdinta badan aniga ay igu reebtay. kadib deeqa markay dhimatay ilaa iyo 6 gabdhood ay dhinteen oo 3 gabdhood ay ku dhimatay Puntland oo laba laga keenay banaanka meesha maxay ahayd xuduudka markaas Ethiopia iyo Soomaaliya oo dhinacaas ah, meelo kalena ay ku dhinteen.
Axmed Cabdullaahi ku xigeenka xaaladaha qaranka ayaa weydiiyay dhanka sharciga waxa kaga aadan dowladda Soomaaliya sida lagu joojin karo gudniinka fircooniga.
laba arrimo marka meesha way ka muuqataan. dhinac waa tacaddi qof loo geystay, dhinacna waa problem guud oo bulshada taabanaya. hadda la joogo marka ma jiro xeer arintaas gaar ah, laakiin haddii ay ka timaado matalan natiijo ay ka soo baxdo culus oo matalan qof baa u dhintay oo kale, qofku wuxuu u dhimanayaa waxa weeye waa natiijadii ka dhalatay gudniinkii la geystay. taasoo kale marka xafiisku wuxuu qaadayaa baaritaan. hadda kiiska ka dhacay Galmudug baaritaan baa ka socday oo xeerariyaal baa hawsha loo diray oo hawshaas baaritaan baa weli ka socda. marka arintan hadda xeer ma jiro diyaarsan, laakiin hadday dhib keento oo dhimasho kale keento, waxaa jira qodob ku jira xeerka ciqaabta 445 oo ka hadla geerida ku timaada si dayacaada, taasaa marka loo raaci karaa.
diinta islaamka ayaa ka soo horjeeda gudniinka fircooniga.
waxaan isku raacsannahay gudniinka gabdhaha Soomaaliyeed nagudi jiray ama dhaha fircooni ama wax kale u sheego asaga hal la qayqayliyo oo xataa sunna kabiira iyo waxaas lagu sheesheeyay gudniinka xeenka u dhigan oo gabadhii lagu dhibaateynayo culimmada fatwoy ka soo saareen hadda ka hor waana xaaraan bal waxaa la yidhaahday labada faruurood haddii laga gooyo oo gabadha ebar laga dhigo diyo kaamila ayaa ka waajibaysa marka gabadhii haddii sida aragta lagu samaynayo oo sidii geedihii la dhihi jiray maxay ahayd boqorka ama qorihii la doloolihayo biyaha lagu shubayo kale laga dhigay ebar laga dhigo yacni gabadhaas maxaa nafteeda ka harayba waa la baabiyey.
Xildhibaan Naciimo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa sheegaysa in dadaal ay ku bixin doonaan sidii loo meel marsiin lahaa sharci mamnuucaya gudniinka fircooniga.
Annaga ka xildhibaan ahaan ama ka sanad ahaan ama ka labada aqal ahaan waxaan rajaynaynaa inaan sharci ka soo saarno oo muhiim u ah gabar maanta aan dhib qabin si uu dhib usoo gaari lahaa waalidkii ku qaldamana loo sheego loo wacyigeliyay inay dambigeeda iyo ciqaabteeda ay maraan.
Dhaqan ahaan muddo dheer ayuu soo jiray gudniinka fircooniga wuxuuna u baahan yahay waqti wadajir la geliyo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
mar kale dhegeystayaal habeen wanaagsan, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana kusoo dhawaada dooda gaaban. Maryan Maxamuud, Maryan Qalanjo ayaa inoo la diyaar.
Soomaaliyad meel ay joogaanba waxaa jira ganacsi kala duwan oo ay ka sameeyaan dunida meelo badan oo ka mid ah. Waxay isweydiin mudan xilligan ma tahay xilligi ugu habboonaa ee maalgelinta faraha badan ee dunida adaafaheeda Soomaalidu ay ka sameeyeen ay ku celin lahaayeen dalka Soomaaliya, oo ma tahay waqti marxaladihii adkaa ee Soomaaliya ay soo martay waxuna ay iska bedeleen? Waa xubinta doodeena gaaban ee maanta ay ku saabsan tahay. Waxaan kala qaybgalaya Cabdiwahaab Cul Ujoog iyo Cabdiqaadir Axmed Faarax oo labaduba ah Soomaalida Nairobi ku soo markaasi ka mid ah. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiwahaab Cul Ujoog.
Dadka maalgashiga ku sameysay dalalka Afrikada ama Yurub waxaa uga fiican in ay Soomaaliya ka sameeyaan, maxaa yeelay Soomaaliya kambaniyaal baa joogo, ganacsiga iyo businesskana wuxuu ku fadhiyaa. Muhiim weeye in dalkaaga hooyo aad wax ka dhistataan businesska. Nin kasta oo business rabo inuu sameeyo gobolka wuxuu ka samayn karaa, goboladu ka samayn karaa, magaalo madaxdu ka samayn karaa.
Cabdiqaadir,
Soomaaliya hadda business maaragtay Soomaalidu ay ku samayso aniga ima muuqata fikraha, waayo xagga istaraatiijiyadu markii laga fiiriyo, waayo businessku wuxuu ku fiican yahay qofku maalkiisii iyo hantidiisii buu meesha gelinayaa. Marka ima muuqato in macnaha maantay xag amni ahaan markaan ka fiirino dhinac walba, inkastoo meelo maaragtay Soomaaliya ka mid ah amni ay yihiin sida Puntland oo kale iyo Somaliland oo kale iyo way jiraanin, xagga koonfurta markaan si fiican aanu u fiirino oo maaragtay xagga amni ahaan iyo maaragtay aanu ka fiirino, ima muuqato hadda maaragtay in qofka lagu dhiirigeliyo in uu maaragtay hantidiisa meesha geeyo, horumarka sameeyo.
Cabdiqaadir, laakiin Cabdiwahaab wuxuu dhahay iyadoo xaalado adag meelaha qaar ay ka jiraan, haddana dadka rabshadaha ka wada Soomaaliya koonfurta jeesta qaybo ka mid a ganacsiga iyo siyaasaddu maadaama ay kala duwan yihiin, dadkaas dhibaatooyinka wada ayay ganacsada laftirkoodu mise dadka maalgeliyaashu ay la macaamili karaan si ay waddanka maaragta horumarkiisa usii wadaan, taa ma ku muuqataa?
Wallaahi maaragtay anu fikrad ahaan tayda ima muuqato, waayo maaragtay markaad business aad sameynaysid waayo meesha waa in maaragtay amni ka muuqda, ifafaala ka muuqdaanin. Marka qofku wuxuu fiirinayaa meesha maaragtay hantidiisa u gelinaya ma u qalantaa mise uma qalanto, taasuu marka hore fiirinayaa. Marka anigu waxaan oran lahaa maaragtay dadka ganacsatada ah oo maaragtay maalkooda inay gashadaan dalkooda, in horta waddankii laga shaqeeyo amni ahaan looga shaqeeyo dhinac walbaba. Markii taas ay timaado ififaalo macnaha waddankii lagu maalgelin karo oo investment lagu samayn karo, markaas kadib ayay imaan kartaa in maaragtay
ganacsi laga sameeyo wadanka.
Marka aad tiraahdo dadka ganacsiga ka shaqeeya iyo siyaasadda dadka ka shaqeeya isku mid maaha, marka ganacsatada safe u tahay wadanku way tii karaan aad tiri. Waxaa taas ka soo horjeeda marar badan meelaha dadka dhibaatooyinka lagula sameeyo waa dad wadanka maalgeliyey, meelahay maalgeliyeen sida hoteela, goobo ganacsi arkaysa marka qaar in falal amni xumo laga fuliyo. Sidoo kale dadka marka meesha ay ganacsi ka sameynayaan waxay u baahan yihiin inay raacaan sharciyada maamulkaas meeshaas ka jira. Marka sharciyada iyo dad dhibaato wada iyo jabhada iyo kooxa maaragtay ergagixisa isma keenayso, sida u malaynaysa inay ugu dhiiran karaan dadku inay hantidooda geeyaan wadanka?
Walaale, run ahaantii dalka waa dalka hooyo waay. Hantida markii aad gelisid kama walwalaysid in badan. Waan ognahay in ay jiraan caqabado oo yar yar ah oo xagga ganacsiga ah, runtiina kuma jiraan xagga siyaasadda. Dadka guryaha hadda la sheegayo aad leedahay hoteelada iyo dhibaatada lagu sameeyo waa hoteello ay lagu arkay dhaqdhaqaaq kale lagu arkay. Marka runtii markii si loo fiiriyo waad ogtahay dhulka hooyo haddaad adigu dhisanin nin kuu dhisaaya ma jiro. Haddaad adigu hantidaada gashanina dalka kaletana waan ognahay dad badan oo hanti lahaa oo hantidii laga qaataa jiro oo hadda gacan maran. Dad waxaa jiro hanti badan siday dad ugu dhiibteen aan waxba laga hayn. Runtii dhulka hooyo haddaad gashatid bataatanba maba ka guurayo.
Cabdiqaadir waa kuu imaanaya. Cabdiwahaab, adigaan rabaa inaad sii wadid. Waxaa jirta arrin dad badan ay isweydiiyaan oo ah amni xumada ka jirta Soomaaliya laftirkeeda, dadka ganacsatada ee Soomaaliya ku dhiirriday in ay ganacsigooda maaha dadka tegay laakiin dadkii horaan usii joogay ee ganacsi ka sameynayay ayaa waxay meesha ka dhigteen eriyo u xiran si aanay ama dad kale usoo gelin ama xataa nabad iyo nidaam intuu uga dhaco maaragtay si aad waxyaabaha ama ay keenayaan ee ka ganacsanayaan haddii ay dhismooyin ahaan lahayd, haddii ay dawo ahaan lahayd, haddii ay dhar ahaan lahayd, qualitygooda ama canshuuraha waxyaaba lamida kontroolkooda uu meesha oga baxo oo faa'iido badan u sameeyaan. Marka amni xumada laftirkooda qayb ka yihiin kuwa sii jooga la dhihi karaa, kuwii kalena kuma dhiiran karaan oo qof kale hadduu tago wadanka wax damco inuu wax maaragtay straight ama toosa uu ka sameeyo laftirkeeda waxaa laga yaabaa inuu caqabado kale kumo. Ka waran arrimahaas.
Way jirtaa arrintaas. Kambaniyaal waaweyn oo shaqeeya waa jiraan, ee kambaniyadu mid walba oo shaqo gaaru leeyahay. Meeshaan tartan baa jiro, tartankana Soomaalida ay u fiican tahay.
Tartanka waa qoryaal leh Soomaaliya.
Maya, wax qori la yiraahdo ma jiraan. Qori wax la yiraahdo ma jiraan. Dalkii Soomaaliya waxay noqotay xisbiyuu noqday, qabiil waa ka baxay, xisbiyuu noqday. Maanta gobolkaas haddaad tagtid Puntland, haddaad tagtid meesha la yiraahdo Jubbaland, haddaad tagtid meesha Koonfur Galbeed, xisbiyaa joogo. Xisbiyaa waxaa laga yaabaa inay 20 xisbiyood ama 15 xisbi inuu furan yahay oo xafiisyo uga furan yihiin. Marka xisbiyaa ayay isu bedeshay Soomaaliya. Qabaaladkii iyo wixii loogu talagalay oo hore oo qabiilkii iyo meeshaan anaa haystay anaa wax keensanayana waa laga baxay. Dalka waxa u baahan yahay dad buu u baahan yahay maal gasho.
Marka ganacsi xor ah waa ka hirgeli karaa
ganacsi xor ah ayaa ka hirgeli karo. Maxaa yeelay haddii adiga aad guri adiga qabyaa aad dhistid, haddaadan adigu awoodin inaad dhammaystirtid, haddaad soo gashid waad dhammaystir kartaa.
xubintii dooda gaaban dhegaystayaal oo magaalada Nairobi ay maanta noogu soo diyaarisay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre, aan intaasi kaga soo gudubno. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka, waxay noo soo diyaariyey islamarkaana ay nala socodsiin doona Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
intu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa bilaabay inay ku dhawaaqaan inay qayb ka noqonayaan tartanka xilka madaxtinimo ee Maraykanka ee sannadka soo socda ee 2020. Kesakoo kuwa ku dhawaaqay inay tartanka qayb ka yihiin waxaa iyaguna jira kuwa aan weli shaaca ka qaadin, hase yeeshee saansaantooda laga garanayo. Waxaa iyaguna jira kuwa dadweynaha Maraykanku ay sheegeen inay u codayn lahaayeen haddii ay soo taagi lahaayeen. Dadka ilaa iyo hadda soo banbaxay waxaa ka mid a tiro dumar ah oo u badan xubno ka tirsan aqalka senatka, sida uu sharxaya garyaqaane Min Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
shan dumar ah ayaa soo sharaxday oo xisbiga dimuqraadiga ka waafaqsan. Waxa ugu horeeya senatarada kasoo jeeda gobolka Massachusetts ee la yidhaahdo Elizabeth Warren, waxa kale oo ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka Minnesota Amy Klobuchar, waxa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka California Kamala Harris, waxa ka mid ah senatarada kasoo jeeda gobolka New York Kirsten Gillibrand, waxa kale oo ka mid ah representative kasoo jeeda gobolka Hawaii Tulsi Gabbard. Marka shantaas dumarka ah ayaa hadda ugu cadcad daqiiqado kasta iyo saacado badan waa la filan karaa inay kusoo biiraan kuwa kale.
Sida ayna soo xusnay, dumarkaasi soo banbaxay waxaa ka mid ah Amy Klobuchar oo si rasmi murashaxnimadeeda shaaca uga qaaday axaddii isu soo bax jawigu uu aad u qabooba, kaasoo ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolkeeda Minnesota.
I don't have a political machine. I don't come from money. But what I do have is this. I have grit.
Ma lihi matoor siyaasadeed, kama soo jeedo dad lacag leh, hase yeeshee arrimahan ayaan leeyahay. Waxaan leeyahay geesinimo iyo go'aan. Waxaan leeyahay qoys, waxaan leeyahay saaxiibo, waxaan leeyahay daris iyo adinka dhammaantiin oo doonaya inay soo baxaan xilliga qaboobaha. Dhammaantiin, intiina guryaha naga daawanaysa, dhammaantiin, intiina doonaysa inay u istaagaan oo ka hadlaan arrinta dadka.
All of you who are willing to stand up and say people matter.
Dhinaca ragga, dadkan iyagu sheegin inay tartanka qayb ka noqonayaan, hase yeeshee dadka Maraykanku sheegayaan inay u codayn lahaayeen waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, kaasoo ra'yiga dadweynaha laga sii ururiyey uu kaalinta koowaad gelinayo. Haddii haddaba uu go'aansaday inuu tartamo, fursad intee le'eg ayuu leeyahay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta sidan odaygan Joe Biden hadda ka hor buu dhowr goor madaxweyne u orday, marnabana meel wanaagsan ma soo gaadhin ee doorashada qaybteeda hore la yidhaahdo primariga ayuu inta badan ku hadhaayey. Ma aha nin runtii aada cod kor waahana maaha, oo runtii dadka soo jeedan jira Maraykanka codkarnimada la isku dhaafaa ma aha nin saasa. Sheegu waxa weeyaan waxa aada ugu xidhan dee dadkii hore maxaa la oran jiray lafdhabarka dimuqraadiga ee dadkii waaweynaa ama kuwoodii lacagaha lahaa. Hadda waad arkaysaa codadkan lasoo qorayo laleeyahay dadkii isaga hogaaminaya, inkastoo aanu ku dhawaaqin, laakiin anigu runtii waxaan u arkaa buunbuunin. Laakiin runtii marka Iowa iyo New Hampshire la tagay ay bilaabato in la codeeyo kala reebka hore, u malayn maayo, waayo dadku ma jecela badankoodu. Waxaanay dadka dimuqraadigu rabaan ninka kan madaxweynaha kan wax tuwiid garaynaya wuxuu doono ku hadlaya qof isu taagi kara dadka, gaar ahaan dadkan dhexdhexaadka ee independence-ka loo yaqaanaa, waxay jeclaan lahaayeen qof dhalinyaro ama dhexdhexaada. Dadkan waaweyn ee gaboobay meel walba qaati baa laga taagan yahay. Isaga iyo odaygan Bernie Sandersba u maleyn maayo inay dadku xiiso badan u hayaan. Aniguse waxa weeyaan labadaas Beto O'Rourke iyo Elizabeth Warren haddaanay dee dumarnimo reebin, intaa unbaan arki karaa. Wixii kaloo kusoo biiri kara runtii ilaa hadda lama arko, inkastoo magacyo la tuurtuurayo, laakiin anigu sidaasaan u arkaa inay kasoo bixi karaan dadka isu taagi kara Donald Trump.
Dhinaca kale, ganacsadan horey madax uga ahaa shirkada kafeega iibisa Starbucks oo lagu magacaabo Howard Schultz ayaa si weyn loo hadalhayaa inuu xilka u tartami doono isagoo ah siyaasi madax bannaan oo labada xisbi ee waaweyn aan midkoodna matalaynin. Haddaba intee ayay la egtahay fursadda Mr. Schultz?
Horta runtii waddanka kanu sidaad ogtahay dee iska cunsuriyo badanina way jiraan, oo waddanka kanu wuxuu kasoo jeedaa dee yuhuud buu kasoo jeedaa reer ahaan. Ta kale runtii nin business weyn ba nin shirkada weyn le sida Donald Trump ayaa dadka Maraykanku hadday arkaan nin sida Donald Trump oo kale oo lacag badan lahaa oo hadda laleeyahay wanaka lacag unbuu ku helay wixiise wax kale kuma helin. Runtii dad badan oo hadda ayaamahan wada hadlaynay oo dimuqraadiga taageera waxay lahaayeen ninka kan hadda hadduu u ordo madax bannaani ama independence, dhibaatada wuxuu u keenayaa wada nin dimuqraadigu ah, dhibaatada wuxuu u keenayaa uu qofka dimuqraadiga. Marka hadduu shan boqolkiiba shan ama boqolkiiba lix uu ka goosto dimuqraadiga, waxa weeye dhibaato unbuu dimuqraadiga u keenayaa. Lama hubo anta dhow qof aan wada hadlaynay waxay ku leeyihin ma ninka kan kofeegiisa Starbucks waaba in layska daaya hadduu saas sameeyo sida meesha siyaasaddu xumaanta u marayso ma aragtay. Marka runtii u malayn maayo inuu ordi doono anigu sidaan filayo, iska hanjabaad buu samaynayaa, waayo dee ilaa iyo taariikhda la ogyahay beryahaas amaba anugu maba xasuustaba nin independent oo madax banaan uu ku guuleystay madaxweynenimo. Waayo labadan xisbi waaweyn ee lacagta iyo awooday daba socdaan kuwanba badanaaba labada garabunba ku guuleystay.
Malaha ninka ay dadka badankiisu hadlayaan waa Beto O'Rourke oo siyaasi ka soo jeeda gobolka Texas. Mr. O'Rourke waxa uu bishii November la tartamay Ted Cruz oo senator kursigaasi difaacanayay. Inkastoo guuldareystay, haddana Mr. O'Rourke dhibci uu ka keenay gobolka Texas oo siyaasad ahaan jamhuuri ah ayaa dad badani waxay leeyihiin waa mid ka mid a dadka la tartami kara madaxweyne Donald Trump, sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Amin Haaruun.
Waxaa muddoba la hadalhayay Beto O'Rourke oo ahaa maaragtay nin u tartamay inuu maaragtay noqdo governorka ama uu u tartamay senatorka inuu ka noqdo gobolka Texas, gaar ahaan wuxuu kasoo jeeda magaalada El Paso. Ninkaas ayaa maaragtay campaign ugu cadcadaa inuu maaragtay uu kasoo muuqan doono murashaxiinta sanadkan, weli inkastuuna ku dhawaaqin, laakiin wuxuu muujinayaa saansaan aada moodo inuu ku dhawaaqi doono isaguna. Shalay wuxuu ku qabtay magaalada uu kasoo jeeday ee El Paso ee ku taala xuduudda gobolka Texas uu laleeyahay dalka Mexico, isu soo bax ballaaran oo uu kaga soo horjeedo inta badan paalasiyada ama maaragtay go-aamada madaxweyne Donald Trump, meel aan ka fogeyn oo u jirta qiyaastii 1 kilometer iyo bad halka madaxweyne Donald Trump isaguna isu soo bax ballaaran uu shalay ku qabtay, kaasoo ugu raadinaya taageero derbiga uu rabo inuu ka dhiso xuduudda dalka Mareykanka uu laleeyahay Mexico.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay siyaasiin ka socda xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka oo bilaabay inay ku dhawaaqaan inay u tartamayaan xilka madaxtinimo ee sannadka soo socda ee 2020. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanaynaa ka tagaa sidaasiyo nabadgelyo.
Wagaaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka dhegeystayaal inala socodsiinaya. Haatana wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya Cabdiqaadir Mursal Samakaab.
aynu ku bilownay kulamo ka tirsan tartanka koobka kubadda cagta horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ayaa maanta la ciyaarayaa, iyadoo kulanka ugu xiisaha badan ee kulamada maanta dhacayana uu yahay kan ay isaga hor imanayaan kooxaha Manchester United iyo Paris Saint Germain, waana lugta hore ee wareega 16-ka ee tartankan. Manchester United ayaa marti gelinaysa kooxda PSG oo haatan ay ka maqan yihiin xiddigaheeda weerarka u hoggaamiya ee kala ah Neymar da Silva oo ah xiddiga ugu qaalisan iyo Edson Cavani kuwaasi oo ah tiirarka weerar ee ay ku taagneyd kooxda Paris. Laakiin waxaa la sheegayaa in kulanka labaad oo ka dhici doona magaalada Paris 3 usbuuc kadib ay xiddigahani soo laaban doonaan. PSG ayaa dib u helaysa xiddiga qadka dhexe u maamula ee Marco Verratti, kaasi oo kulankii lasoo dhaafay ee horyaalka u ciyaaray kooxdaasi, waxaana uu ka mid ahaa ciyaartoyda u soo safartay Ingiriiska si ay u wajahaan kooxda Manchester United. Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa isagu waxa uu doonayaa in uu sii wato guulihii isdaba jooga ahaa ee uu gaarayay tan iyo intii kooxdaas uu ku soo biiray bishii Diseembar ee sanadkii hore. Manchester United ayaan la kulmin wax guuldarro ah dhammaan kulamadii uu hogaaminayay tababare Ole Gunnar Solskjaer marka laga reebo hal barbaro oo ay galeen, waxaana kulankan lagu tilmaamayaa tijaabadii ugu weyneed ee uu marayo tababare Ole Gunnar Solskjaer si uu u helo shaqo joogto ah maadaama haatan uu yahay tababaraha kumeelgaarka ah ee kooxda Manchester United. Inkastoo warar soo baxaya ay sheegayaan in haddaba tababare Ole Gunnar Solskjaer uu haysto kalsoonida milkiilayaasha kooxda Manchester United, haddana weli waxaa loo arkaa inuu ku jiro maalmihiisii tijaabada, waxaana kulanka maanta uu u yahay tijaabadiisii ugu adkayd. Manchester United ayaa xaalada adag soo martay tan iyo intii uu shaqada ka fariistay tababarahoodii hore ee Sir Alex Ferguson, kaasi oo guulo badan la gaaray. Wixii xilligaasi ka dambeeyayna Manchester waxay u muuqatay mid la daalaa dhacaysa xilli ciyaareedyada ay ciyaaraysay. Kulanka kale ee maanta la ciyaarayo ee ka tirsan tartanka kubadda cagta horyaalada qaaradda Yurub ayaa ah midka ay foodda isku dari doonaan kooxaha Roma iyo FC Porto, waana isla lugta koowaad ee wareega 16-ka tartankan oo lagu ciyaarayo dalka Talyaaniga. Kooxda Roma ayaa marti gelinaysa kooxda FC Porto, waxaana lugta dambe ee kulankan 3 usbuuc kadib lagu ciyaari doonaa dalka Portugal oo ay ka dhisan tahay kooxda FC Porto. Xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay samakaab dhegeystayaal. Xubinta ciyaaraha waxay u dambeysay barnaamijkeenii fiidnimo tan iyo kulantideena dambana. Waa dhammaan bahda v o a oo idinla ismaqal dambe oo xiiso leh.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. El Chapo is guilty on all 10 counts. Mexico's most notorious drug lord, Joaquin.